SBS Audio is supported by advertising.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรัญจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์วันนี้มีดังนี้ค่ะ
A debt agreement usually lasts around 3 to 5 years and that's where you agree to pay a percentage of your debts via an administrator they will negotiate on your behalf between you and your creditors
มารู้จักกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายมันคืออะไรส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้นอย่างไรฟังได้ในสารคดี Australia Explain วันนี้ค่ะ
ยากก็คงจะเป็นแบบว่าต้องลองสูตรรอบแล้วรอบเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สักทีก็คือต้องลองแบบบางครั้งนี่คือทั้งวันแล้วแบบสมมติถ้าเกิดเราทำแบบเป็นขนมก็คือชิมขนมทั้งวัน
คุณเก่งสุธาสินีอนันทนวัฒน์แชร์ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้คิดค้นพัฒนาสูตรสินค้าอาหารให้บริษัทชั้นนำในออสเตรเลียสนุกหรือท้าทายอย่างไรติดตามฟังได้ในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะแต่ช่วงแรกนี้มาฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
ไทยผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศแรกในอาเซียนค่าครองชีพยังวิกฤตพ่อแม่ออสซี่บางคนต้องอดอาหารเพื่อให้ลูกมีกินช็อกโกแลตอีสเตอร์ราคาพุ่งผลพวงจากราคาโกโก้โลกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่28มีนาคม2567กับผมวาริศหนูช่วยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แพ่งหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมภายหลังการใช้เวลากว่า3ชั่วโมงได้มีมติโหวตเห็นชอบ400ไม่เห็นด้วย10เสียงงดออกเสียงอีก2ไม่ลงคะแนนอีก3เสียงทั้งนี้ในการพิจารณากฎหมายมีกรรมาธิการอภิปรายสงวนความเห็นโดยเฉพาะเสียงข้างน้อยจากพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนที่มีความเห็นเพิ่มมาตราเกี่ยวกับกรณีบุตรมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลของบิดามารดาหรือบุพการีลำดับแรกรวมถึงการอุปการะเลี้ยงดูให้เติบโตอำนาจปกครองบุตรนายเกิดโชคเกษมวงจิตกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเรื่องบุพการีลำดับแรกยังไม่มีผลศึกษาผลกระทบอย่างเป็นทางการมารองรับจึงกังวลว่ายังไม่ได้รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้และกระทบต่อกระบวนการตรากฎหมายฉบับนี้อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้กฎหมายตกไปทั้งฉบับการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่3ในเอเชียถัดจากไต้หวันและเนปาลและเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันขั้นตอนหลังจากนี้สภาจะส่งร่างพรบสมรสเท่าเทียมให้วุฒิสภาพิจารณาในวาระ2และ3หากได้รับความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีก็จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศใช้ต่อไปการสำรวจโดยหน่วยงานกำกับการดูแลการแข่งขันของออสเตรเลียพบว่าผู้ปกครองบางคนงดอาหารเพื่อให้ลูกได้รับอาหารและครอบครัวหลายครอบครัวกล่าวว่าพวกเขาหันมารับประทาน ผักและผลไม้แช่แข็งซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC กล่าวว่าราคาที่สูงขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังบังคับให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยต้องใช้จ่ายมากถึง1/4ของรายได้ทั้งหมดเพื่อซื้อของกินของใช้การสำรวจนี้เป็นการสำรวจชาวออสเตรเลียมากกว่า 13,000 คนโดยหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามเกี่ยวกับการโกงราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตเทศกาลอีสเตอร์ใกล้เข้ามาชาวออสเตรเลียได้รับคำเตือนว่าราคาช็อกโกแลตอาจจะสูงขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าส่วนผสมหลักที่ใช้ในการทำโกโก้ได้พุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการโดยการซื้อขายที่มีราคามากกว่า 15,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ย่ำแย่ในแอฟริกาข้อมูลจาก RoboBank กล่าวว่าราคาโกโก้ที่สูงส่งผลให้ราคาขายปลีกช็อกโกแลตของออสเตรเลียพุ่งสูงขึ้น 8.8% จากปีที่แล้วเปียร์พิกก็อตนักวิเคราะห์จาก RoboBank กล่าวว่าการขึ้นราคาจะส่งผลต่อช็อกโกแลตอีสเตอร์ด้วยมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท41สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท74สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพฤหัสบดีที่29วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเมลเบิร์นเมฆเริ่มบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาฮอบาร์ตท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาดาวินมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่28มีนาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทาง On Demand ไปที่ sbs.com.au/thai
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะสารคดี Australia Explain เราก็จะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการล้มละลายซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายอย่างหนึ่งค่ะการล้มละลายส่งผลต่อบุคคลอย่างไรติดตามฟังกันได้ในช่วงหน้านะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตสำหรับช่วงอีสเตอร์ที่กำลังมาถึงนี้ค่ะหลายคนอาจสังเกตว่าทำไมช็อกโกแลตอีสเตอร์ถึงแพงจังนะคะเรามีคำตอบค่ะในขณะที่เทศกาลอีสเตอร์กำลังมาถึงก็มีคำเตือนถึงผู้คนในออสเตรเลียว่าราคาช็อกโกแลตกำลังสูงขึ้นนะคะนั่นเป็นเพราะส่วนผสมหลักที่ใช้ทำช็อกโกแลต คือเมล็ดโกโก้กำลังมีราคาพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะโดยซื้อขายกันที่ราคามากกว่า 15,400 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อตันเนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวที่ย่ำแย่ในแอฟริกาคุณแซมโดเวอร์และคุณเรน่าบอชผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคนรักช็อกโกแลตทั่วออสเตรเลียคงกำลังรู้สึกถึงความเจ็บปวดเนื่องจากช็อกโกแลตบนชั้นวางตามร้านค้ากำลังมีราคาสูงขึ้นในช่วงเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์นะคะข้อมูลใหม่จาก Rabobank ซึ่งเป็นบริษัทธนาคารระดับโลกสำหรับธุรกิจการเกษตรกล่าวว่าต้นทุนของเมล็ดโกโก้ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของช็อกโกแลตนั้นเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในปี2024ส่งผลให้ราคาขายปลีกช็อกโกแลตในออสเตรเลียพุ่งสูงขึ้น 8.8% จากปีที่แล้วค่ะคุณเปียพิกอตนักวิเคราะห์ของ Rabobank กล่าวว่าราคาที่สูงขึ้นของโกโก้จะส่งผลกระทบต่อช็อกโกแลตสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ด้วยนะคะ
In Easter we have seen inflation as well at about 7.4% so a little bit lower than everyday
ในช่วงอีสเตอร์เราได้เห็นอัตราเงินเฟ้อเช่นกันที่ประมาณ 7.4% ซึ่งต่ำกว่าช็อกโกแลตทั่วไปเล็กน้อยแต่นั่นเป็นเพราะช็อกโกแลตอีสเตอร์มีราคาสูงกว่าช็อกโกแลตทั่วไปอยู่แล้วอีกทั้งเรายังเห็นภาวะสินค้ามีปริมาณลดลงเพราะเงินเฟ้อในหมวดสินค้าอีสเตอร์ด้วยซึ่งราคายังคงเท่าเดิมแต่ปริมาณลดลงคุณพิกอตเผยสัปดาห์นี้ราคาเมล็ดโกโก้ก็ทำลายสถิติโดยพุ่งทะลุ 15,400 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อตันในตลาดนิวยอร์กฟิวเจอร์สเอ็กซ์เชนจ์ทำให้ตอนนี้เมล็ดโกโก้มีราคาแพงกว่าวัสดุอื่นๆอย่างทองแดงค่ะเมล็ดโกโก้นั้นส่วนใหญ่ผลิตในแอฟริกาตะวันตกนะคะโดย Ivory Coast และกาน่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด2รายคิดเป็นเกือบ 60% ของอุปทานทั่วโลกองค์การโกโก้นานาชาติระบุค่ะคุณพิกอตกล่าวว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการผลิตค่ะ
What's limiting cocoa supply is really that there's been adverse weather, aging trees and disease.
สิ่งที่จำกัดอุปทานโกโก้ก็คือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต้นโกโก้ที่อายุมากและโรคในต้นโกโก้รวมถึงกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าด้วยคุณพิกอตอธิบายองค์การโกโก้ระหว่างประเทศกล่าวว่าคาดว่าจะเห็นอุปทานโกโก้ทั่วโลกลดลงอีกเกือบ 11% ในฤดูกาล 2023 ถึง 2024 เนื่องจากปัญหาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและโรคการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยมีผลกระทบต่อผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกช็อกโกแลตรวมถึงตัวผู้บริโภคเองด้วยค่ะคุณอาร์เธอร์ลาซารูเป็นเจ้าของร้านผลิตช็อกโกแลตช็อกโกอาร์ตในย่านชานเมืองเกรทส์วิลล์ของซิดนีย์เขาบอกว่ามันไม่ง่ายเลยสำหรับธุรกิจของเขาแต่เขารู้สึกว่าเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของปัญหาการขาดแคลนโกโก
้ We've seen some significant increases over the last 2 years.And we understand where they're coming from.
เราเห็นการที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าเพราะอะไรเราเคยไปที่กาน่าและอยู่ที่นั่นนานพอสมควรโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นเกษตรกรรายย่อยที่หาเลี้ยงชีพจากพื้นที่2เอเคอร์และเพาะปลูกและดูแลต้นโกโก้9เดือนต่อปีมันยากลำบากมากคุณลาซารูกล่าวเขากล่าวต่อไปว่าบริษัทช็อกโกอาร์ตของเขามีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในปีนี้เพียงปีเดียวเขาบอกว่าเขาถูกบีบให้ต้องส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้บางส่วนไปยังผู้บริโภคแต่พวกเขาก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในราคาที่แตกต่างกัน
Our customers have been great. They understand where it's coming from and how our chocolates are made.
ลูกค้าของเรายอดเยี่ยมมากพวกเขาเข้าใจว่าช็อกโกแลตของเรามาจากไหนและผลิตอย่างไรและพวกเขาชื่นชอบผลิตภัณฑ์และคุณภาพของช็อกโกแลตจากมุมมองของเราสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือทำให้แน่ใจได้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นี่นั้นลูกค้าสามารถเดินเข้ามาในร้านและสามารถใช้เงิน 5.5 ดอลลาร์หรือ150ดอลลาร์ก็ได้คุณลาซารูยกตัวอย่างกลุ่มเพื่อผู้บริโภค Finder ก็กล่าวว่าผู้บริโภคโดยเฉลี่ยใช้เงินประมาณ62ดอลลาร์ต่อปีสำหรับช็อกโกแลตในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะคะโดยราคาที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเลขดังกล่าวค่ะและจากแนวโน้มการผลิตโกโก้ในปัจจุบันคุณอดัมสมิธCEOของ Saxo Bank Australia กล่าวว่าราคาเหล่านั้นไม่น่าจะลดลงในเร็วๆนี
้ I don't think we'll see price moderation until one of two things happens either
production ผมไม่คิดว่าเราจะเห็นราคาที่ลดลงจนกว่า1ใน2สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นนั่นคือการผลิตกลับมาสู่ระดับปกติมากขึ้นหรือเราเห็นราคาเพิ่มสูงขึ้นจนไปถึงจุดที่ความต้องการสินค้าลดลงคุณสมิธคาดการณ์ค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะ SBS ไทยนำเสนอข่าวสารข้อมูลที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของคุณในออสเตรเลียนะคะแล้วเราก็ยังมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจจากคนในชุมชนไทยในออสเตรเลียมานำเสนอด้วยนะคะไปติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai หรือติดตามเราทาง Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะในช่วงพูดคุยในรายการวันนี้นะคะครึ่งหลังของรายการเนี่ยเราก็จะไปคุยกับคุณเก่งสุทธาสินีอนันทนวัฒน์ค่ะมาแชร์ประสบการณ์การที่เธอได้เคยทำงานเป็นผู้คิดค้นพัฒนาสูตรสินค้าอาหารให้กับบริษัทอาหารชั้นนำในออสเตรเลียนะคะพลาดไม่ได้ค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมาฟังสารคดี Australia Explained จากคุณชยดาแผ่วทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สำหรับหลายๆคนการล้มละลายทำให้เกิดความรู้สึกอับอายและรู้สึกอัปยศแต่อีกด้านหนึ่งนี่อาจจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการบรรเทาความเครียดของภาวะทางการเงินอย่างไรก็ตามหากคุณพบว่าตัวเองไม่สามารถจัดการหนี้สินได้คุณอาจพิจารณายื่นขอล้มละลายได้การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการล้มละลายจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและคุณเข้าใจผลกระทบที่ตามมาจากทางเลือกนี้มาฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณมาริสาแคมเปโนนีจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะการล้มละลายเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่สามารถช่วยให้คุณมีความสามารถในการจัดการทางการเงินโดยปลดภาระหนี้สินส่วนใหญ่ออกไปและทำให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งคุณสามารถยื่นล้มละลายได้ด้วยความสมัครใจหรือสามารถถูกศาลประกาศล้มละลายตามคำขอของเจ้าหนี้หรือผู้ที่คุณเป็นหนี้อยู่ก็ได้การล้มละลายอาจเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าที่มีผลดีมากกว่าความรู้สึกอัปยศที่คุณอาจรู้สึกในช่วงแรกถึงกระนั้นก็ตามการล้มละลายก็มาพร้อมกับผลกระทบที่ไม่ค่อยดีนักคุณซาร่าแมคคินสันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาวุโสจากฟินเดอร์แนะนำให้พิจารณาตัวเลือกอื่นๆที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการล้มละลายอย่างถี่ถ้วนซึ่งตัวเลือกแรกของคุณก็คือการตกลงหนี้สินคุณแมคคินสันอธิบายว่า
A debt agreement usually lasts around 3 to 5 years, and that's where you agree to pay a percentage of your debts via an administrator.
การตกลงประนอมหนี้มักจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีและนั่นคือเวลาของคุณที่จะตกลงทยอยจ่ายหนี้ของคุณผ่านทางผู้ดูแลหนี้สินพวกเขาเป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าหนี้ของคุณพวกเขาอาจจะเจรจาลดหนี้สินและหลังจากนั้นจะวางแผนการชำระเงินให้คุณภายใน5ปี แต่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปหลายประการแต่หากเจ้าหนี้ของคุณไม่รับข้อเสนอดังกล่าวผู้ดูแลหนี้สินก็ไม่จำเป็นต้องวางแผนในขั้นตอนนี้คุณซาร่าแมคคินสันชี้คุณควรพิจารณาตกลงหนี้สินก่อนที่คุณจะประกาศล้มละลายในกรณีที่คุณสามารถชำระหนี้สินบางส่วนได้ส่วนตัวเลือกที่2ก็คือการทำข้อตกลงการล้มละลายส่วนบุคคลหรือ PIA นี่เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและเจ้าหนี้ของคุณคุณซาร่าแมคคินสันเปิดเผยว่า
It means you're negotiating with them to get a flexible repayment plan to settle your debts without actually becoming bankrupt
ขั้นตอนนี้หมายความว่าคุณกำลังเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อให้ได้แผนการชำระคืนที่ยืดหยุ่นเพื่อชำระหนี้ของคุณโดยไม่ทำให้ล้มละลายซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์พวกเขาจะเข้ามาดำเนินการตามกระบวนการและช่วยคุณพิจารณาแผนการชำระเงินฉันย้ำอีกครั้งว่าโดยปกติแล้วจะใช้เวลานานกว่า 3-5 ปีและคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าสู่แผนการชำระเงินด้วยคุณซาร่าแมคคินสันเตือนคุณแมคคินสันกล่าวต่อไปอีกว่าการล้มละลายจะแตกต่างกันไปตามข้อตกลงหนี้สินและ PIA เนื่องจากเป็นการล้างหนี้ส่วนใหญ่ของคุณแต่ผลกระทบจะหนักกว่าเพราะฉะนั้นคุณจึงควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจซึ่งในออสเตรเลียมีสายด่วนช่วยเหลือการชำระหนี้สินแห่งชาติหรือ The National Debt Helpline ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่หมายเลข1800007007วิกฤตค่าครองชีพที่กำลังกระทบผู้คนจำนวนมากในออสเตรเลียคุณซาร่าบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้เพียงลำพังคุณแมคคินสันชี้ว่า
They're a fantastic first step because they provide a lot of resources and information and experienced financial counselors for free who can
สายด่วนการช่วยเหลือนี่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ดีมากเพราะพวกเขาให้ข้อมูลต่างๆและมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์มากมายซึ่งสามารถพิจารณาสถานการณ์ของคุณและอธิบายตัวเลือกทั้งหมดเหล่านั้นโดยละเอียดกับคุณเป็นบริการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพวกเขาจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับเสมอและที่สำคัญเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายฉันขอแนะนำให้ใช้บริการนี้คุณซาร่าแมคคินสันแนะนำเมื่อยื่นขอล้มละลายหน่วยงานความมั่นคงทางการเงินของออสเตรเลียหรือ AFSA จะเข้ามาจัดการกระบวนการต่อไปคุณแคลร์คอริแกนผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ลงทะเบียนในการล้มละลายอธิบายว่า
First they need to gather all their financial information and then complete a bankruptcy form online via the AFSA website
ขั้นแรกคุณต้องรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณจากนั้นกรอกแบบฟอร์มการล้มละลายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ AFSA จากนั้น AFSA จะประเมินใบสมัครหากได้รับการยอมรับบุคคลนั้นจะถูกประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายและจากนั้นพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองบางประการจากเจ้าหนี้ที่อนุญาตให้พวกเขาเริ่มต้นสถานการณ์ทางการเงินขึ้นมาใหม่อีกครั้งคุณแคลร์คอริแกนอธิบายคุณคอริแกนพูดต่อไปว่าจากนั้นคุณจะมีผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลายหรือคุณสามารถเสนอชื่อของคุณเองก็ได้ซึ่งบทบาทของผู้ดูแลผลประโยชน์คือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายรวมถึงเจ้าหนี้ได้รับการดูแลและจัดการอย่างยุติธรรมนอกจากนี้ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังประเมินสถานการณ์ทางการเงินของผู้ล้มละลายขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้และตรวจสอบการดำเนินการทางการเงินของพวกเขา
We also provide information to the bankrupt individual to help guide them through the associated rights and responsibilities.
เรายังให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ล้มละลายเพื่อให้แนวทางเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในระหว่างระยะเวลาล้มละลายมันเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลกับทุกฝ่ายและเพื่อมอบแนวทางแก้ไขที่เป็นกลางซึ่งระยะการยื่นล้มละลายเป็นเวลาที่เครียดและสะเทือนอารมณ์อย่างมากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องคุณคอริแกนกล่าวการล้มละลายมีระยะเวลา3ปีกับอีก1วันแต่คุณต้องจำไว้ว่าผลที่ตามมาอาจยังอยู่เป็นเวลาอีกหลายปีเช่นชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในดัชนีการล้มละลายส่วนบุคคลแห่งชาติสิ่งนี้ส่งผลต่อเครดิตของคุณและความสามารถในการรับเงินหรือขอสินเชื่อถึงแม้ว่าการล้มละลายของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม คุณแมทธิวซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกล่าวว่าในระหว่างการล้มละลายคุณต้องได้รับการยินยอมหากเดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าเดินทางโดยไม่ได้รับความยินยอมถือว่ามีความผิดเขากล่าวว่า
My main concern when I was first declared bankrupt was the ability to visit my daughter. She lives in the Philippines with her mother.
ความกังวลหลักเมื่อผมถูกประกาศล้มละลายครั้งแรกก็คือการเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวของผมเธออาศัยอยู่ที่ฟิลิปปินส์กับแม่ของเธอเมื่อคุณถูกประกาศล้มละลายคุณไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระอีกต่อไปคุณต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลทรัพย์สินล้มละลายก่อนจึงจะเดินทางไปต่างประเทศได้คุณแมทธิวเปิดเผยโดยทั่วไปการล้มละลายจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของคุณนายจ้างของคุณไม่จำเป็นต้องรู้ถึงสถานะการล้มละลายอย่างไรก็ตามหากคุณทำงานในอุตสาหกรรมการค้าหรืออุตสาหกรรมเช่นการบัญชีหรือกฎหมายคุณจะต้องติดต่อหน่วยงานของรัฐหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างคุณไม่สามารถดำเนินการในบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลหรือไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะบางตำแหน่งได้และนี่คือสิ่งที่คุณแมทธิวเคยเจอก็คือคุณจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดบางประการหากคุณดำเนินธุรกิจของตัวเองคุณแมทธิวเปิดเผยว่า
I was a sole trader at the time of the bankruptcy and this had a number of effects on the business. Firstly, I was unable to obtain public liability insurance
ในขณะที่ล้มละลายผมเป็นผู้ค้าเดี่ยวมันมีผลกระทบหลายประการต่อธุรกิจประการแรกผมไม่สามารถทำประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะหรือไม่สามารถทำบัญชีและวงเงินเครดิตกับซัพพลายเออร์ได้ผมต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเงินสดทุกอย่างการได้ไฟแนนซ์หรือสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ยากมากและถ้าได้ก็มักจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าคุณแมทธิวเล่าหน่วยงานรายงานเครดิตจะเก็บบันทึกการล้มละลายของคุณเป็นเวลา5ปีนับจากวันที่คุณล้มละลายหรือ2ปีนับจากวันที่สิ้นสุดการล้มละลายสิ่งนี้ส่งผลต่อความสามารถในการรับเครดิตและอัตราดอกเบี้ยที่คุณถูกเรียกเก็บด้วยเมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้แล้วการล้มละลายทำให้คุณหลุดพ้นจากภาระหนี้สินทั้งหมดหรือไม่คำตอบก็คือไม่หนี้สินของคุณจะถูกส่งมอบให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์จากนั้นคุณจะหลุดพ้นจากหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันเป็นส่วนใหญ่หนี้ใดๆที่ไม่ได้รับการประกันจากสินทรัพย์เช่นบัตรเครดิตค่ารักษาพยาบาลหรือเงินกู้คุณจะต้องแจ้งผู้ดูแลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆของคุณเช่นรายได้คุณซาร่าแมคคินสันบอกว่าพวกเขาอาจขายทรัพย์สินบางส่วนของคุณเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้ของคุณด้วยคุณแมคคินสันเล่าว่า
So usually you're allowed to keep things like ordinary household goodsTools that you need to earn an income, a vehicle up to a set amount, but your trustee can.
โดยปกติแล้วคุณได้รับอนุญาตให้เก็บสิ่งของต่างๆเช่นของใช้ในครัวเรือนออกไปเครื่องมือที่จำเป็นในการหารายได้ยานพาหนะในจำนวนที่กำหนดแต่ผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณสามารถขายทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดของคุณรวมถึงบ้านที่คุณอาศัยอยู่สิ่งสำคัญคือคุณต้องไม่รีบเร่งในการขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของผู้ดูแลผลประโยชน์คุณต้องซื่อสัตย์เพราะจะมีผลกระทบร้ายแรงหากคุณพยายามฉ้อโกงผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณคุณซาร่าแมคคินสันแนะนำหากคุณกำลังเผชิญความยากลำบากเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณคุณสามารถติดต่อสายด่วนช่วยเหลือการชำระหนี้แห่งชาติหรือ The National Debt Helpline ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่หมายเลข1800-007-007หากคุณต้องการล่ามติดต่อทางออนไลน์ได้ที่ www.tisnational.gov.au หรือที่หมายเลข131450รายงานเรื่องนี้จากคุณมาริซาแคมเปญโนนีจาก SBS News ดิฉันชยาดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อ
วันนี้ SBS ไทยก็จะพูดคุยกับคุณเก่งสุทธาสินีอนันทนวัฒน์คนไทยในเมลเบิร์นที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้จัดการด้านการคิดค้นสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ให้กับบริษัทอาหารชั้นนำในออสเตรเลียอย่างบริษัท Emma and Tom's เธออธิบายว่าวิทยาศาสตร์การอาหารเข้ามามีบทบาทอย่างไรในการคิดค้นพัฒนาสินค้าอาหารการทำงานด้านนี้เป็นอย่างไรงานสนุกหรือท้าทายแค่ไหนพร้อมแนะนำแนวทางหางานค่ะดิฉันปริศุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะวันนี้ SBS ไทยพามาคุยกับคุณเก่งสุทธาสินีอนันทนวัฒน์นะคะตอนนี้เป็น Operations Manager อยู่ที่Flying Turtle หรือว่าตู้เต่าบินนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณเก่งอยู่ออสเตรเลียมากี่ปีแล้วคะ
ตอนนี้อยู่มา20ปีแล้วค่ะตอนแรกที่มาเลยอยู่แอดิเลดแล้วก็อยู่มา10ปีนะคะแล้วก็เรียนอะไรอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่เมลเบิร์นก็เพิ่งจะประมาณ9ปี10ปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ได้ทราบว่าคุณเก่งก็คือเรียนฟู้ดไซส์แล้วก็ทำงานทางด้านนี้โดยตรงมาเลยก็เลยอยากจะมาคุยกันนะคะคุณเก่งเรียนฟู้ดไซส์นี้เรียนที่ไหนคะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนด้านนี้ล่ะคะ
เก่งเรียนจบ Bachelor of Nutrition and Food Science ที่ University of South Australia ค่ะจริงๆอยากเรียนสัตวแพทย์แต่ว่าตอนนั้นนี้สัตวแพทย์คณะสัตวแพทย์ไม่มีที่แอดิเลดต้องย้ายมาอยู่เมลเบิร์นตอนนั้นเพิ่งย้ายไปที่แอดิเลดก็เลยแบบเป็นเด็กน้อยเนาะก็เลยไม่อยากย้ายเมืองอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราชอบอะไรเป็นอย่างที่สองอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาหารเป็นอันดับสองที่เราชอบก็เลยเลือกเรียนฟู้ดไซน์ค่ะฟู้ดไซเอนส์
หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าในการทำอาหารคิดสูตรอาหารเนี่ยแค่รู้ส่วนผสมรู้สัดส่วนรู้วิธีปรุงก็น่าจะพอแล้วน่าจะทำอาหารออกมาอร่อยได้และตัววิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยค่ะมันเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงคะคุณเก่งอธิบายหน่อยสิคะ
เก่งว่าวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยค่ะสำคัญกับการทำอาหารก็เรื่องทำให้อาหารมีอายุไขได้นานขึ้นทำให้บูดช้าลงแล้วก็มันก็จะมีแบบปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องคิดแบบเรื่องแบคทีเรียหรือสารจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารถ้าเกิดว่าอาหารผ่านความร้อนมาแล้วก็อาจจะแบบสารจุลินทรีย์ก็คือโตช้าลงหรือว่าโดนฆ่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเอาอาหารไปแช่ตู้เย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะยิ่งช่วยทำให้อาหารบูดช้าลงนะคะวิทยาศาสตร์การอาหารมันก็จะต้องคิดปัจจัยหลายๆอย่างแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นพวกความชื้นในอาหารส่วนประกอบอาหารพวกไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตก็จะมีส่วนที่จะทำให้อาหารบูดเร็วขึ้นภาชนะในการแพ็คอาหารใส่อาหารก็เหมือนกันนะคะมันไม่ได้แค่ว่าทำในห้องครัวแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็เสร็จเลยวิทยาศาสตร์การอาหารมันก็จะคิดต้องคิดกว้างๆแบบนี้ค่ะ
คนที่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมีความได้เปรียบคนที่รู้สูตรอาหารหรือว่ามีประสบการณ์ในการปรุงอย่างเดียวตรงจุดไหนบ้างคะ
จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์การอาหารนี้มันแตกออกได้หลายแขนงหลายแผนกสมมติอย่างแผนก food safety หรือ quality ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้อาหารอยู่ได้ระยะยาวมากขึ้นแล้วก็อีกแผนกหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการคิดค้นอาหารใหม่สูตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดรวมๆแล้วเนี่ยคนที่เรียนทางด้านนี้ก็คืออาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าจะรู้ว่ารสชาตินี้ความเค็มความหวานสัดส่วนมันยังไงเท่าไหร่ถึงจะแบบถูกปากคน
วิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงคะคุณเก่งมีกรณีตัวอย่างที่อยากจะยกขึ้นมาให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆไหมคะ
ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า เวลาคนเราทำแยมหรือแจมนะคะก็จะมีก็ใส่ส่วนผสมอะไรอย่างนี้เข้าไปใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วปกติคนที่ทำแยมอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำแบบโฮมเมดนะคะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบจะใส่ในขวดแยมใช่ไหมคะในสูตรมันก็จะมีอยู่แล้วว่าต้องทำแยมให้ร้อนทำให้เดือดแล้วก็เวลาใส่ก็คือเทลงขวด แบบร้อนๆเลยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กลิ้งขวดให้มันค่อยความร้อนมันฆ่าเชื้อทั้งหมดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็นั่นแหละเพราะว่าใส่ร้อนๆแบบนั้นอ่ะทำให้แยมเนี่ยมันอยู่ได้ room temperature นานเป็นเวลานานนะคะคนที่แบบปกติทำแยมทำแจมอยู่แล้วเขาก็จะรู้ขึ้นมาเองเลยประมาณว่าเออเนี่ยสมมติเขาลองทำถ้าเกิดว่ามันไม่ร้อนมากแยมมันก็จะเสียเร็วแล้วคือเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวจะลองทำให้มันร้อนมากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าคนที่ทำอาหารก็จะรู้ตรงนี้โดยที่ใช้ประสบการณ์แต่ถ้าเกิดเรารู้วิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยคือเรารู้ได้เลยทำออกมาได้เลยโดยไม่ต้องรอให้มันเสียหลายๆครั้งใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
การที่คุณเก่งเคยทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารของบริษัทอาหารในออสเตรเลียเนี่ยเคยทำที่ไหนมาบ้าง
ตอนแรกที่ทำกับบริษัทอาหารจริงๆจังๆเลยก็เป็นบริษัท Emma & Tom's เป็นบริษัท Healthy Food ที่นี่อะค่ะแล้วเขาก็จะทำน้ำที่แบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดังที่เมลเบิร์นนะคะก็ตอนนั้นทำเป็น New Product DevelopmentManager แล้วก็เป็น quality assurance ค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นพวกแบบดูตามเทรนด์consumer trends อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ารสชาติไหนอาหารแบบไหนมันกำลังมาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็คิดค้นสูตรหาโรงงานแล้วก็ลองเอาสูตรเนี้ยไปทำใน production line โรงงานจริงๆว่าทำได้ไหมแล้วก็ผลิตออกมาแล้วก็ต้องดูเรื่องแบบฉลากแพ็กเกจจิ้งอาหารว่าต้องใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะราคาอะไรแบบนี้ด้วยอันนั้นก็คือเป็น Emma & Tom ใช่ไหมคะแล้วก็ทำได้ประมาณสักเกือบ6ปีอะค่ะก็เยอะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าอยากลองเซลล์ลองทำอะไรอย่างนี้ด้านอื่นดูก็เลยได้งานที่กัวเม่ฟู้ดเป็นบริษัทที่เขาทำแครกเกอร์สเคยเป็นอันดับหนึ่งของที่ออสเตรเลียเลยค่ะเขาอาจจะรู้จักกันในนามแบรนด์OB Finest หรือ Olina's Bakehouse ถ้าเกิดแบบเดินเข้าไปใน Coles Woolworths อะไรเงี้ยก็คือจะเห็นแครกเกอร์นี้แล้วก็ตอนนั้นเก่งก็คือไปดูแลแผนกนำเข้า Smoked Salmon นะคะแล้วพอช่วงนั้นบริษัทโดนขายให้บริษัทใหญ่ Mondelez ก็เลยย้ายไปส่งออกก็ส่งออกแครกเกอร์เข้าประเทศไทยค่ะเซนทันอะไรเงี้ยแล้วก็สิงคโปร์จีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสนุกแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปมาสเพทนิวทริชั่นทำให้บริษัทมาที่เป็นเจ้าของเพดดิกรีวิสกัสอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอยู่ในพวกแบบซัพพลายเชนก็มีนำเข้ามาจากเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็ทำได้สักพักหนึ่งก็มีเจ้านายเก่าเขาดึงตัวไปทำงานที่โคโค่แบล็กเป็นเซลล์นี่แหละค่ะก็ดูแลเรื่องนำแบรนด์โคโค่แบล็กออกนอกประเทศก็ตีตลาดสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงค่ะ
ประสบการณ์โชคโชนทีเดียวนะคะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
จะเจาะเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยนะคะจากตอนที่คุณเก่งทำงานที่เรียกว่าเป็นคนคิดค้นสูตรเวลาเราทำงานตรงนั้นเนี่ยห้องทำงานเราเป็นยังไงอะคะมันเหมือนเป็นห้องแลบห้องวิทยาศาสตร์หรือว่ามันเป็นอยู่ในครัวคะ
วิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันมีหลายแผนกหลายแขนงก็จะมีถ้าเกิดแขนงพวกทำในห้องแลบก็ที่ทำงานก็จะเป็นแบบห้องแลบไอ้นี้เก่งก็เคยทำมาแล้วเป็นงานแรกที่ทำที่แอดิเลดก็ทำเกี่ยวกับพวกไวรัสอาหารไอ้นี้ทำกับ government นะคะแล้วก็พวกบริษัทเอกชนเขาก็จะมาแล้วเขาก็บอกเออเนี่ยเรามีโปรดักต์ตัวใหม่อยากให้ช่วยยืดระยะเวลาอาหารให้หน่อยอะไรเงี้ยช่วยเทสให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ช่วยไอ้นั่นก็คือเป็นแบบห้องแลบแบบต้องใส่ชุดมันก็เหมือนโควิดนะคะเหมือนกับว่าถ้าห้องเทสโควิดอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบนั้นแล้วถ้าเกิดจะเป็นพวกแผนกคิดค้นอาหารใหม่ก็จะเป็นห้องครัวค่ะเป็นห้องครัวธรรมดาเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็คือเราปกติเราก็จะคิดสูตรที่ในห้องครัวก่อนแล้วพอได้แล้วแล้วก็ให้คนชิมให้ทำเทสติ้งกับทุกคนแล้วก็คือก็ว่าโอเคแล้วก็คือต้องเอาสูตรเนี้ยไปลองทำในโรงงานจริงๆว่า ว่าเราจะต้องปรับอะไรบ้างบางครั้งมันอาจจะแบบฝืดไปหรืออะไรอย่างนี้เราก็อาจจะต้องใส่น้ำมันเพิ่มขึ้นหรือว่าใส่น้ำหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถ้าเกิด product ออกมาดีแล้วเราก็ต้องทำแบบ shelf life testing shelf life testing ก็คือเหมือนกับว่าเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิที่ควรเก็บหรือ condition ที่มันควรเป็นแล้วก็ดูไประยะเวลาสัก3เดือน6เดือนปีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอาหารเนี่ยมันยังคงคุณภาพหลังจากระยะเวลานั้นไหมค่ะ
ตอนที่คุณเก่งคิดสูตรเนี่ยนะคะมีอะไรที่ล้มเหลวบ้างไหมคะตอนที่คิดสูตรเรียกว่าอันนี้น่าจะดีนะน่าจะอร่อยน่าจะอยู่นานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดเลย
โอ้ยล้มเหลวนี้มีเยอะมากค่ะก็ที่ออสเตรเลียเขาจะฮิตมาสปาใช่ไหมคะเป็นแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตแท่งที่คนออสเตรเลียเขาก็จะชอบกินกันเป็นคาราเมลแล้วตอนที่อยู่ Emma and Tom's เราก็คิดว่าอยากจะทำhealthy option ให้มันแบบดูแลสุขภาพหน่อยอะไรเงี้ยด้วยการใช้ผลไม้แต่เขาเรียกว่าอะไรเดทนี้จินตผาลัมไหมคะเดทจินตผาลัมเดทเพสหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เราก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ออกมามันก็ไม่อร่อย ไม่อร่อยแล้วก็มีแบบเมื่อก่อนประมาณ10เกือบ10ปีแล้วมันจะฮิตผงสปิรูลินาที่ว่าเป็นสาหร่ายกับสลัดใช่สาหร่ายแล้วก็มันจะมีสาหร่ายนึงที่เป็นสีฟ้าแล้วพอเราเอาไปใส่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าสวยหรือแบบบางคนตอนนั้นฮิตก็คือใส่กาแฟแล้วกาแฟเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็อยากทำก็เลยเอาไปใส่น้ำมะพร้าวเสร็จทีนี้ตอนที่ทำแบบในครัวมันก็สีฟ้าไงคะแต่ทีนี้ลืมไปว่าเวลาลงแบบโปรดักชันไลน์แล้วมันจะต้องมีความร้อนเราไม่ได้เทสตรงนั้นนะคะพอไปหน้างานแล้วคือสาหร่ายเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีเทาแบบว่าโน no, ก็คือแบบว่าตอนนั้นก็ไม่แพ็คอะค่ะไม่แพ็คอันนั้นก็คือเป็นแบบ lesson learned เลยว่าต้องทดลองก่อน
เมนูไหนที่คุณเก่งเคยคิดค้นพัฒนาแล้วประสบความสำเร็จมากหรือว่าคุณเก่งนี้ภาคภูมิใจกับเมนูนั้นมากค่ะ
ที่เก่งรู้สึกแบบภูมิใจมากที่สุดก็คือตอนที่ทำอยู่ Emma and Tom's แล้วเราเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นนม flavor milk ค่ะคือที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะเด็กๆอ่ะเขาก็จะฮิตกินแบบนมสตรอเบอรี่นมช็อกโกแลตนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยนมพวกนั้นอ่ะมันจะมีน้ำตาลเยอะแล้วเราเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นนมแบบเนี้ยก็คือโดยไม่ใส่น้ำตาลโดยไร้น้ำตาลนะคะก็ใช้หญ้าหวานสตีเวียแทนแล้วก็คือเราเป็นเจ้าแรกที่ทำหลังจากนั้นมาก็ทุกคนก็ก๊อปเรา
คุณเก่งจากที่เคยทำงานด้านนักวิทยาศาสตร์การอาหารมาเนี่ยนะคะคิดว่าทักษะที่จำเป็นอะไรที่เราจะต้องมีคะ
เก่งว่าทักษะที่จะต้องมีก็ควรจะเป็นแบบความอยากรู้อยากเห็นไหมคะแบบ curiosity อะค่ะมันกับว่าเห็นอะไรก็คือตั้งคำถามว่าทำไมมันเกิดแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้เก่งว่าอันนี้สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าแบบทำอาหารออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ก็มันเป็นแบบนี้ก็คือต้องว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เอ้ยหรือว่าน้ำตาลมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นทักษะที่เก่งคิดว่าคนที่เรียนฟู้ดไซน์หรือว่าอยู่ในวงการเนี้ยควรที่จะมีไว
้ในการที่สมมติว่าจะคิดค้นพัฒนาอาหารแต่ละเมนูขึ้นมาหรือว่าเครื่องดื่มขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อจะไปผลิตขายแบบ เรียกว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกันเลยเนี่ยนะคะเวลาที่คุณเก่งคิดอาหารขึ้นมาแล้วเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วมีส่วนผสมอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราจะต้องคิดถึงประเด็นอื่นๆอะไรอีกบ้างหรือว่าปัจจัยอื่นๆอะไรบ้างคะ
ปกติเนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็คือต้องดูตลาดก่อนว่ามีตลาดไหมมีความต้องการไหมแล้วก็เป็นพวกแบบ research and development แล้วถ้าเกิดว่ามีความต้องการก็คือคิดผลิตภัณฑ์ที่อยากจะทำขึ้นมาแล้วคิดรสชาติขึ้นมาแล้วแล้วเราก็มาดูว่าสูตรมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็คิดสูตรคร่าวๆแล้วก็ลองทำดูในห้องครัวก่อนว่าทำได้ไหมแล้วพอทำรู้สึกว่าโอเคเลยเราก็ต้องหา pliers เขาเรียกว่าอะไรครับวัตถุดิบว่ามีเจ้าไหนที่เขาขายให้เราได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ราคาที่เราต้องการหรือ ตามความต้องการของเรานะคะต่อจากนั้นก็ต้องดูว่าแบบภาชนะแพคเกจิ้งที่เราจะต้องใช้จะต้องแบบไหนแบบว่าเป็นพลาสติกฟรีรีไซเคิลเบิลหรือไม่รีไซเคิลเบิลถ้ารีไซเคิลเบิลหรือถ้าเป็นเพเปอร์ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมันทำให้ผลิตภัณฑ์เราอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือต้องดูตรงนั้นด้วยแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องดูเรื่องแบบต้นทุนว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าแบบรสชาติอร่อยทำออกมาดีแต่ทีนี้แพงคือคนมันก็ไม่ซื้อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในบริษัทเล็กๆอาจจะต้องตั้งราคาด้วยราคาขายแต่ถ้าเกิดอยู่ในบริษัทใหญ่เขาก็อาจจะมีทีมขายหรือทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับคุณเก่งนะคะการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยค่ะมันสนุกตรงไหนคะ
จริงๆแล้วมันแล้วแต่ที่ทำงานนะคะสำหรับเก่งอะประสบการณ์ที่ได้ทำกับบริษัทแบบเอมแอนด์ทอมสิ่งเนี้ยเขาจะไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วที่สนุกก็คือได้ดูได้ไปโรงงานหลายๆโรงงานแล้วก็ได้รู้จักกับคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้บิวเน็ตเวิร์กตรงเนี้ยรู้สึกว่าสนุกค่ะ
แล้วจุดที่เรียกว่ายากล่ะคะ
ยากก็คงจะเป็นแบบว่าต้องลองสูตรรอบแล้วรอบเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สักทีก็คือต้องลองแบบบางครั้งนี่คือทั้งวันแล้วแบบสมมติถ้าเกิดเราทำแบบเป็นขนมก็คือชิมขนมทั้งวันแล้วแบบบางครั้งก็คืออยากกินอาหารแบบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นความยากนะ
งานด้านนี้เนี่ยนะคะงานนักวิทยาศาสตร์การอาหารในออสเตรเลียเนี่ยมันหายากไหมคะแล้วเป็นตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการไหมคะ
จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่แขนงนะคะถ้าเกิดแบบเป็นพวกquality assurance หรือว่าพวกดูแลคุณภาพอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็หาก็ไม่ค่อยยากนะคะแต่ถ้าเกิดจะไปทางแผนกพวกแบบคิดค้นสูตรคิดค้นอะไรอันนี้นี่ competitive แบบว่าหายากค่ะก็ส่วนมากเขาก็อยากได้คนที่แบบมีประสบการณ์เยอะแล้วเดี๋ยวนี้อะค่ะพวกที่เป็นเชฟเขาก็มาทำงานตรงนี้ได้เขาไม่ต้องเรียนแบชเชลเลอร์หรืออะไรอย่างนี้เป็นฟู้ดไซส์มาเขาก็มาทำตรงนี้ได้เพราะว่าคนที่เรียนเชฟมาเขาก็จะมีเหมือนกับในหลักสูตรของเขาอะเขาก็จะสอนเรื่องพวก quality control food safety อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหลักสูตรของเขาอยู่แล้วแล้วคนที่เป็นเชฟบางครั้งเขาก็รู้ด้วยธรรมชาติว่าคิดค้น product ตัวนี้รสนี้มันจะเข้ากับรสนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเก่งก็เจอหลายคนที่แบบทำงานมาแล้วก็คือเป็นเชฟเขาไม่ได้เรียนจบอะไรมาแล้วเขาก็มาได้ทำงานตรงเนี้ยค่ะคิดค้นสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าคนไทยในออสเตรเลียสนใจอยากจะเรียนด้านนี้แล้วก็ทำงานอย่างที่คุณเก่งเคยทำมาบ้างเนี่ยนะคิดว่าจะแนะนำยังไงดีคะ
จริงๆอย่างคิดว่าไม่ต้องไปแบบว่าปริญญาตรีก็ได้ลองเลือกที่มันเป็นหลักสูตรแบบพวกวิลเลียมส์แองเกิลส์ค่ะเขาก็จะย่นระยะเวลากว่าเป็นปริญญาตรีไปเลยใช่แล้วก็เหมือนกับเราได้ทำอาหารจริงๆได้ทำแฮนด์ออนนะคะไม่ใช่ว่าเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวก็ถ้าเกิดว่าชอบแบบคิดค้นอาหารอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์การอาหารนี่อย่างที่บอกที่มีหลายแผนกหลายแขนงถ้าเกิดเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วมาลองทำดูลองทำพวกคอนโทรลคุณภาพอาหารอะไรเงี้ยแล้วไม่ชอบก็ยังเปลี่ยนได้แล้วก็คือลองทำเป็นคิดค้นสูตรหรืออะไรงี้ถ้าเกิดยังไม่ชอบอีกก็คือมันก็มีโอกาสเยอะที่จะวนอยู่ตรงนั้นแล้วเก่งก็คิดว่า อยากให้คำแนะนำว่าลองหลายๆแผนกดูจะได้รู้ว่าเราชอบแบบไหนทีนี้เก่งคิดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวงการอาหารหรือวงการอื่นการที่ได้แบบเจอคนนู้นคนนี้แล้ว build network รู้จักคนให้เยอะๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะดีต่อ career อาชีพการงานของเราค่ะเพราะว่าที่นี่เก่งรู้สึกว่าไม่ใช่ what you know who you know ค่ะถึงจะแบบได้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเก่งที่คุยกับ SBS ไทย
คุณค่ะที่ให้เกียรติว่าสัมภาษณ์
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณเก่งสุธาสินีอนันต์ธนวัฒน์นะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการวันนี้ซ้ำอีกครั้งได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการนะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะ sbs.com.au/thai นะคะวันนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.